Радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 24 януари 2015. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме през всички аспекти на тази тема, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам и добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Христо Иванов, министър на правосъдието и председателстващ Висшия съдебен съвет от Реформаторския блок. Добър ден, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Бановска.
Ще ви помоля, ако има нужда, да говорите малко по-близко до телефончето, за да ви чуваме. Благодаря ви много. Да. Господин Иванов, докато вие бяхте на работно посещение в Румъния, и ще кажете две изречения по този повод, защото това стана традиция сякаш. Преди вас миналата седмица беше вицепремиера Кунева и разисквахте организационните мерки, които предприема в съдебната власт в Румъния за борбата с корупция. Правителството огласи официално най-накрая очакваната от нас програма за правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018. Нека да отбележа, вие сигурно го знаете, че в въведението сред първите ясно определени и свои основни цели, както се изразява правителството, към които ще насочи усилията си през следващите 4 години управлението, е на второ място поставено гарантиране върховенството на закона като основа за възстановяване на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес и публична среда. В тази връзка, нека да напомним и на нашите слушатели, че през изминалата седмица парламентът одобри актуализираната стратегия за реформа в съдебната система с почти, както го нарекоха колеги, конституционно мнозинство. 173 гласа за, 4 против и 18 въздържал се. Хайде, моля ви се, през призмата на тези три факта да се опитаме да обясним на нашите слушатели как чрез този документ вие реално ще осигурите върховенството на закона у нас, както и да гарантирате европейските стандарти на правораздаване?
Чрез документ това няма да стане. И стратегията, нито програмата на правителството са съдебната реформа. В това отношение ние по никакъв начин няма да се опитваме да представяме тези предварителни стъпки за някакви големи успехи. Те са важни политически заявки, още повече, че стратегията наистина успя в крайна сметка, въпреки всички критики, да обедини една голяма коалиция парламентарна, тематична. Но това е само заявка. Големият въпрос от тук нататък е до каква степен всички тези, които искаха да заявят намерение за съдебна реформа в парламента, ще останат спотени около тази идея, когато стане дума за изработване на конкретни решения, за приемане на законодателни промени и особено когато стане дума за конституционни промени. Всичко това тогава ще бъде реформа, тогава ще речи кой наистина е за съдебна реформа и кой просто искал да експлоатира темата за лесни дивиденти в публичното пространство. Така че в това отношение нещата простоят, ние няма как да наминем през тези стъпки. Това са част от консолидирането на някакъв политически ресурс, от структурирането на политическото пространство около тази тема, но това не е реформата.
Не случайно подчертах, господин министър, че вие сте и председателства Висшия съдебен съвет. И там, според анализаторите, и според мен дори, се крие заровено част от кучето, ако мога така да си изразя жаргонно. Срещате поддръжка, но сякаш повече съпотива срещу основните постулати, които залагате в съдебната реформа. Оборете ме, ако е така.
Висшият съдебен съвет е органът, който дължи да осигури добро управление на съдебната система. Ако има конкретен проблем в конкретен съд, това в огромна степен се дължи по един или друг начин на това, което Висшият съдебен съвет през годините, не говоря за този конкретен състав, е свършил или не е свършил. Не само Висшият съдебен съвет, разбира се, аз и в парламента казах по отношение на съдебната власт и съдебната реформа невинни няма. По същия начин въпросът е на качеството на законодателство, въпросът е какво Министерството на правосъдието успява да свърши с въпросите, които са в неговата компетентност, така нататък. Що се отнася до съпротивата, тук има две неща. От една страна, тези реформи са, са съществени, нещата, които ние предлагаме и които трябва да се свършат. И естествено ще предизвикат спорове, различни мнения. Тук трябва да се отнасяме достатъчно конструктивно с, с този факт и да го разбираме. Но на второ място, Висшият съдебен съвет, една голяма част от него, или така най-шумната, изпадна в едно така съсредоточаване на собствения си път и занимание с факта дали някои от тия реформи няма да доведе до прекратяване предсрочно на техния мандат. И за съжаление, огромна част от, от тяхното участие на, на тези конкретни членове в дебата беше фокусирано изцяло върху тази тема, което по никакъв начин нито помага на дебата, нито помага на на самите тяхти.
И с извинение, не буди уважение към наистина един такъв орган и хората към него, в него, защото ние считаме и по закона така, това е еманацията на съдебната система. Нейното най-висше логистично и идейно ръководство, ако мога така да се изрази.
Наистина не губи и не помага на, на дебата. Така че моя призив е наистина да се освободим от тия персонални загрижности и наистина да се постараме да се фокусираме върху принципните въпроси. Това е моята цел. Многократно съм казвал, убеден съм дълбоко и съм го заявявал, персоналните смени без съществени промени в средата, в начина по който структурирам този орган, в мисленето на политиците за това как ще излъчи следващата си квота, в мисленето на магистратите за своята управлението на своята система, нищо няма да даде. В този смисъл, това наистина не е моя цел и не е тема, която доста ме интересува.
Така, обаче, господин Иванов, чакаме трепетно, ще кажа с трепет в гласа, доклада на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, както разговорно го наричаме. Прогнозите са, че докладът ще е още по-лош от предишните, а може би ще е и по-лош от този в Румъния, защото нека да напомня на нашите слушатели, че ние двете държави при присъединяването си в Европейския съюз бяхме подложени подобен мониторинг. Но целите, които се поставят в този мониторинг и които всяко правителство си поставя в това число и това, е върховенство на закона. Аз ще добавя обаче, и вие смятам, че няма да ме оспорите, и равенство пред закона. И от тук съвсем конкретно теорията и устрема на реформата е съпроводен с съвършенно конкретни случващи се битови, да бих казала, действия в съдебната система. Например, отстраниха съдията от Софийски градски съд Румяна Чанова за 6 месеца от нейното качество на съдия и по този начин се препятства единственото наказателно дело, което на което тя е съдия, така нареченото дело Октопод срещу Алексей Петров. Преди малко казахте за виновността. Не става ли така Алексей Петров два пъти виновен, защото вероятността е това дело да започне съвършено от начало след 3 години съдебни саги? Какво ще направите тук при действащата нормативна уредба?
Може да раздела въпроса ви на
две.
Първо да кажа нещо за доклада и после вече
справедите
за Алексей Петров. Доклада, наистина нека да не го превръщаме в някакъв такъв инструмент от Гоголевския театър, чакаме ревизора. Доклада е много огледало на нашето състояние. Той няма да бъде нищо драматично, той просто ще каже това, което ние всички знаем. И това е, че в последните години сериозни, целенасочени, дълбоки реформи отсъстват. Има множество малки хубави стъпки, има множество големи скандали, както и вие споменавате някои от тях, включително на битово ниво. Докладът ще отрази всичко това нещо с една често пъти така лабораторна точност и лексика. В този смисъл няма нужда да го превръщаме в някакъв фойерверк политически или риторически. Той няма да е добър за нас. Но няма да е добър за нас не защото комисията не мисли лошо, или по някаква друга причина, просто има нефасена работа и въпросът е ние да използваме и казаното в този доклад като основа за действие. В този смисъл пак призовавам към един такъв градивен конструктивизъм, а не търсене на сензации, което, разбира се, ваше ви лиши от големата...
Не, дайте по-аналитично да гледаме нещата.
Така, за Алексей Петров, аз не мога да... Вие питате аз какво ще направя, аз няма какво да направя. Това е въпрос.
Не, не питам само вас, питам ви така като...
Нито аз, нито Висшия съдебен съвет, като орган, който аз председателствам, може да направи нещо за, за организацията на това дело. Това е цяло въпрос на ръководството на съда, в който той се гледа и което ръководство също има търпене благополучие. Именно заради
което начинът, ръководство който... също сега е проверявано от Висшия съдебен съвет.
Да. Заради начина, по който организира работата и по други важни дела. За съжаление, върху участниците в това дело, не само върху господин Петров, това вероятно ще има, тази ситуация ще има негативни последици. Да се надяваме, че ако делото ще започва от начало, това, което е свършено, ще може да бъде най-малкото така да ориентира нови състав и ще може да се така постигне една организация, която да не удължава излишно.
Извинете ме за въпроса, може да прозвучи лоишки, но не съм наясна с подробностите. Може ли Софийския градски съд да реши, че това дело може да продължи от тук нататък, при положение, че знаем, че не е имало резервен наблюдаващ съдия?
Не.
Имаме само един резервен съдебен заседател. Не. Добре, тогава за равенството пред закона ви питам. Алексей Петров не става ли два пъти виновен, без това да е доказано? И представете си, че накрая той излезе и невинен, което изглежда доста вероятно.
Вижте, два пъти виновен с самото участие в съдебно заседание и в разглеждането на делото не бива да се разглежда като санкция.
Не, говоря за годините от живота, които минават на един човек. 3 години сега това... и още... По 5-6, може би 10 до края.
Това наистина е голям проблем. България плаща огромни суми за забавно правосъдие на хора, които са минали по този...
Да, не говорим, че той сигурно ще успори пред Страсбург, да?
Да. Аз избягвам да се фокусирам върху него конкретно.
Не съм защитничка, вземам го за пример.
Да, наистина. Трябва да си даваме сметка, че бавното правосъдие има конкретна цена за хората, които участват в такива процеси, независимо от какво качество. И накрая има конкретна цена за нас като общество, защото не седат в Страсбург и търпиме не само финансови, но и репутационни щети. Така че, но в случая, в конкретния случай, аз не знам и не мога да се поставя, разбира се, на място на обвиняеме, но дали човек би предпочел да бъде още време в така, да търка съдебните банки или пък да бъде съден от съдия, за който има съмнение в неговия интегритет, не е лесен избор това.
Добре, тогава за финал един абсолютно така човешки въпрос ще ви задам, защото реформата в съдебната система е нещо, което се очаква много странно. То, както казва и правителството, и ние го знаем, ще санира облика на България и в бизнес средата, и в морално отношение. Сега да не тръгваме в тия обяснения. Кое е най-важното, което трябва да се промени в морала, не толкова в законовата база, а в морала на участниците в съдопроизводството. А те не са една и две институции.
Най-важното, което трябва да се промени в така, отношението на хората към своята работа е организационната култура. Повече отговорност трябва да се поема за това, което се случва около нас, с институциите, в които работиме, по-настоятелно трябва да се поставят проблемите. Ние виждаме първи много, те не са първи, но така наченки, зрени кълнове на такова отношение сред съдиите, надявам се и сред прокурорите, че има такъв зараждащ фон. Съдебната реформа в крайна сметка има една проста цел. Съдебните институции да работят добре и конкретните магистрати да поемат своята отговорност и да поемат ролята си, която законя им предвижда. Именно на гарантия на върховенството на закона.
Но как, господин Хиванов, ние не можем да ги продухаме, ако мога така да се изрази жаргонно, за да ги прочистим.
Кое е най-важното, а не кое е най-лесното.
Да.
Това е бавен процес. не случайно съдебната стратегия, която ние приехме, е 7-годишен документ, защото ние по никакъв начин не искаме да създаваме иллюзията, че съдебната реформа е нещо, което се случи днес вътре за няколко месеца, страх и готово. Така че тези процеси на промяна на организационната култура ще бъдат бавни.
Но избягваме и двамата, да кажем, тези метастази, това пихтиесто тяло, аз често го употребявам, сраснало са наистина в един октопод, съди, прокурори, предварителни дознатели, бизнес, политици, всичко това танцува един доста мръсен задкулисен танц в съдебната система.
Този образ, който вие правите, е много силен, той обаче губи един важен нюанс. Това не са нито всички политици, нито всички прокурори, нито всички съдии, нито всички полицаи. Трябва, и понеже ме питате за Румъния, там това, което видях, разбирам, че времето съвсем най-кратко, е, че институциите, ако са добре създадени, които имат за задача да изчистят пихтиесто тяло, тая мъртва тъкан, така че останалата тъканта на огромното множество магистрати и полицаи, които искат да се вършат работата и са чисти и добри професионалисти, да може да регенерира и да си поеме нормалния път, професионален. Това работи. В опита на румънските институции, които аз видях, специализираната прокуратура за корупция по високите етажи на властта и агенцията за интегритет, е абсолютно несъмнен в това отношение. И цифрите, които те показват като бройки хора, които са били санкционирани, и парите, които са събрали и са върнали, като десетки пъти вършат ежегодния си бюджет в държавната хазна, са изключително убедителни. Големият въпрос към нас, като общество и конкретно към българската политическа класа, е, ще имаме ли волята ние да изградим работещи такива институции?
Големият въпрос е, ще духне ли вятъра на промяната, извинете ме за клишето, който да инженира средата?
Отвъд хубавите метафори, аз ви говоря за конкретното духало, от което трябва да излезем този вятър, конкретния инструментариум. Ето, има го на северото на страна, в същото положение като нас, с много сходни проблеми. Показва. Институционалният инструмент работи, скалпел работи. Искаме ли в България ние да го приложим?
И последно, наистина, Блиц, вие наистина чувствате ли се, господин Иванов, казвам ви го с най-добро чувство и уважение, в качеството си да бъдете флагман на съдебната реформа. Знаете, няма да цитирам, че сте подложен на доста основателни или не нападения.
Не, и не мисля, че някой човек в това смисъл би могъл да се чувства сам по себе си, годен да бъде флагман на такъв огромен и сложен процес. Ако мога да бъда участник в формирането на един консенсус и обединяването на някакви сили за тази съдебна реформа, ще считам, че съм си свършил работа. Но никога не съм си поставил за цел аз да бъда флагмана и водещо действащо лице. Това просто е невъзможно. Така че критиките са, как да ви кажа, тези от тях, които са оправдани, са добре дошли, разбира се. Има други, които малко според мен прекаляват, но
ще го понесе. Последно, наистина, кратко. Сабрие Сапунджиева, бивш заместник-министър, бивш съветник на президента на Първанов, представител на ДПС, ще остане ли да живее в желаното от нея и санирано от нея жилище?
По този въпрос ще се случи това, което правилата предвиждат. Изходът да ще зависи от колегите в Министерството на правосъдието, които прилагат правилата. Няма аз да ги взимам тези решения. Това не е някаква лична разправа или сага или драма. Аз наистина не мога да разбера защо се превръща този въпрос в подобно панаир, тесно казано.
Вие знаете, че трябва да се поставяте и на мястото на така на обекта на производството, ако мога да си...
Аз именно за това не искам да навлизам в тази тема, защото не мисля, че тя допринася за така хуманното отношение към конкретния човек. Ще се приложат правилата и това ще доведе до конкретен резултат. Ако той не е позитивен за госпожа Сапунджиева, случва се, но мисля, че всички разбираме, че ако имаш право на едно жилище, на привилегия получаваш, ако не освобождаваш достойно, и това е положението. Наистина не виждам защо трябва да се превръща това в подобно медийно позорище.
Аз много ви благодаря за този разговор и ви желая успех и последна наистина. Другия месец се прави план на съвета към правителството, който вчера огласи програмата. Вие какво ще предложите от ваша страна като приоритет, който трябва да се работи първостепенно?
Нека да изчакаме. Плана ще го работим заедно с колегите от правителството и от съдебната система, ще го консултираме. Чакаме доклада. Но общо взето кръга на моите действия е ясен. Той следва стратегията. Надявам се наистина да съберем политическа воля да работим върху изграждане на институции, специално прицелени към борбата с корупцията по високите етажи на властта, защото за да дадем път на оздравяването на регенерацията, трябва да чистим некрозата.
Добре.
Няма друг начин. И тук ще разчитам много на вас, на медиите и на вас специално.
Помагаме колкото можем и критикуваме колкото
благодарим.
Искаме, доколкото ви е позволят. Благодаря много наистина за
всичко.
Всичко хубаво. Разговаряхме с министъра на правосъдието от Реформаторския блок и председател с Висшия съдебен съвет Христо Иванов.